Kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijos apie Jėzaus Kristaus gimimą.
Tas ilgesys visoje kūrinyje jau nuo žmogaus sutvėrimo ir nuo puolimo pradžios buvo ir kitose tautose visokių legendų, visokių mitų yra apie išgelbėtojus, išvaduotojus. Ir galima įvardinti viso žmonijos laukimą, kaip apaštalas Paulius įvardina, kūrinyje dūsaudama laukia, kada bus išvaduota iš pavergėjo, iš pragaišties vergijos, kada apsireikš tikrieji Dievo vaikai. Ir skaitant pranašus, pranašams besireiškiant Dievo įkviptiems, per kuriuos Dievas žada, ir šiandien iš Michėjo knygos mes girdėjom viešpaties pažadą. Viešpats taip sako, tu Betliejau Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas, todėl juos viešpats paliks iki laukiantį kūdikio pagimdys sūnų. Tuomet jo brolių likučiai sugrįš pas Izraelio sūnus. Jisai atsistos ir ganys juos viešpaties gale didingų savo Dievo Jahvės vardu. Ir jie gyvens saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių ir jis bus taika. Tai kaip čia dabar žydams priimti šitą pranašystę? Anuomet, kaip ir minėjau, čia liktai ir nėra užuomenos apie Mesijo dieviškumą. Mesijas, Dievo pateptasis, panašiai kaip Dovydas išpuoselėjo Izraelį, pakėlė Izraelį ir Izraelis klestėjo Dovido karaliavimo laikais. Ir vėlgi Dievas žada pažadinti palikuonių. Dovidui iš jo kils tas, kuris valdys, kuris viešpataus. Karalius kils iš Dovido giminės ir, na, atrodo, žydams būtų paprasta priimti tokį galingą karalių pateptai. Bet ar Jėzuje išsipildė šitą pranašystę ir jie gyvent saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių ir jis bus taika? Jeigu taip pažodžiui žiūrint, tai lygu ir neišsipildė Jėzuje tą pranašystę, nors mes taikom Jėzui tą pranašystę ir atpažinimo ženklas gimimas Betliejuje ir panašiai. Bet ko gero Dievo žodžio negalime mes susiaurinti, įkišti kažkokius rėmus. Dievo žodis yra veiksmingas, gyvas, veikiantis per istoriją. Ir tas jo karaliavimas nėra kaip žaibas tvikstelėjo ir vat, apsireiškia karalius ir dabar visos tautos nusilenkė. Tas procesas jau vyksta 2000 metų kaip skelbiama karalystės evangelija ir kaip žmonės iš įvairiausių tautų išgirdę Dievo žodį, priima tą Dievo žodį, priimdami Dievo žodį, priima tą, kurį jis žada, priima Mesiją, kuris gimė Betliejuje, kurį mes Jėzumi iš Nazareto vadiname. Ir nes jis gyveno Nazarete ir prilipo jam vardas iš Nazareto. Ir gali tą žodį siekti iki pasaulio pabaigos, kada pilnai išsiskleis ta jo karalystė, ta jo valdžia iki žemės pakraščių. Mes tuo tikime ir dėl to darbuojamės, meldžiamės, kad Dievo žodis pasiektų tolimiausius žemės pakraščius, kad pasiektų žmonės. Bet kaip popiežius Jonas Paulius II kalbėjo savo laiku, kad reikia iš naujo evangelizuoti krikščionišką Europą, kurios jau šiandien ko gero nebepavadintum krikščionišką, nors šaknis lygu ir krikščioniškos. Nu, bet ir pagoniškos. Ir ta krikščionybė, kuri kažkada Europoje suklestėjo kartu su politinė jėga, su politinė valdžia, išorėje jį labai suklestėjo. ne? Bažnyčių daugybė pristatyta visko. Konstantinopolio imperijoje, kaip sakant, Bizantinėje imperijoje, Romos imperijoje, valdant Konstantinui, krikščionys buvo apdovanoti privilegijomis ir su karališka, imperatoriška valdžia, kaip sakant, privilegijomis apdovanota bažnyčia, statėsi bazilikas, šventovės didžiausias, kurios ir šiandien stebina savo dydžiu ir savo grožiu. Tikrai daug buvo į jas investuojama iš karališkos šeimos pusės. Ir tai darė įspūdį pagonims ir reikėjo imperatoriams religijos, kuri padėtų jiems valdyti, įsitvirtinti valdžioje ir religijos pagalba. Ir visais laikais tie dalykai yra sumišę. Ir todėl bažnyčioje atsirado žmonių, kurie galbūt priėmė ženklus, priėmė krikštą, buvo pakrikštyti, bet nepriėmė Jėzaus į savo širdį, nepatyrė perkeitimo iš vidaus. Ir toje Europoje klestėjo visokia neteisybė, toje krikščioniškoje Europoje. Kitaip mąstančių persekiojimas, prisimintumėm inkviziciją, prisimintumėm žydų pogromus, žydų getų kūrimą. Taigi ta Jėzaus karalystė, to karaliaus meilės valdžia skinasi kelią į žmonių širdis gan sunkiai. Ir štai ateina kažkokios politinės jėgos, kurios iškreipia tą Jėzaus mokymą, kaip sakant, manipuliuoja Jėzaus vardu ir siekia savo valdžios ir padaro didelę žalą bažnyčiai. Ir atrodo, Sovietų Sąjungoje su tokia galinga prievartos jėga buvo kovojama su bažnyčia ir buvo žadama, kad bažnyčia bus sunaikinta, sutripta, bet neįstengė jos nugalėti. Nors daugelis žmonių buvo apiplėšti tuo atžvilgiu, tikėjimo, Dievo pažinimo atžvilgiu, nes ir šventas raštas buvo retenybė ir neleido spausdinti krikščioniškos literatūros. Taigi žmonės buvo apiplėšti, bet vis tiek nepajėgė išplėšti tikėjimo, nepajėgė sunaikinti bažnyčios, nors buvo paskelbtas jai, kaip sakant, žudbutinis karas. Kartais mes pergyvenam dėl savo artimųjų, kurie nepažįsta viešpaties. Ir meldžiamės už juos. Ir mums reikia tos vilties, kad Jėzus ateis ir jų širdis vieną dieną, ir jie pažins jį, ir atsivers jį, ir priims jį, ir patirs tą atgimimą, patirs išgelbėjimą. Girdime Evangeliją, kaip Marija tomis dienomis susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. O ko ji taip skubiai iškeliavo? Iš kur tas skubumas? Nu, yra biški ten ir keliauti. Ir mes žinom, kad ne patys saugiausi laikai buvo, ne? Ir merginai vienai keliauti gal nelabai saugu, bet jos nestabdo niekas. Ji skuba. Ar jūs prisimenat, dėl ko ji skuba? Ji skuba pasidalinti gerąją naujieną. Angelo apreiškimu, angelo jai paskelbtų Dievo žodžiu, kuriame yra ir pažadas Elzbietai, kaip pranašiškas ženklas duodamas Marijai. Čia grinai toks vat, senojo testamento žydiška tradicija. Daugelis ir pranašų reikalaudavo iš Dievo ženklų ir Dievas duodavo tuos ženklus, kad patvirtintų savo pažadą, kad tai išsipildys, kad sustiprint žmogų. Prisimenam, Gedeonas kiek kartų bandė Dievą tokiais, atrodo, neįprastais antgamtiniais dalykais, kad įsitikintų, kad turi reikalą su gyvuoju Dievu, kurio pažadas išpildomas, ne su kokiu nors dvasiuku ar savo įsivaizdavimu, savo kokiu nors liguistumu. Taigi, gal Marija skuba pasitikrinti ir patikrinti tą ženklą, kurį davė jai angelas kaip pranašišką ženklą, kad būtų tikra, kad ji čia nesapnavo ir o gal jo širdyje patikėjus, kaip Elzbieta paliūdys, laimingai tikėjusi, kas viešpaties pasakyta, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta, ji įtikėjusi skuba dalintis tuo džiaugsmu su savo giminaite Elzbieta, kuri irgi turi Dievo prisilietimo patirtį. Elzbieta irgi turi sūnų, nešioja kūdikį, kuris Dievo duotas jai senatvėje, kai jau nesitikėjo ir viešpats nuėmė jos gėdą, jos sielvartą, apdovanodamas senatvėje ją kūdikiu. Ir vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Aš kartais pagalvoju, kaip viską šiandien krikščionis apsunkina, prisimokė visokių asketinių mokymų ir daugybę savo kliūčių prisistatė šventąjį dvasę ir galvoja, kad jie, tik tais jie, naujojo testamento žmonės, turi reikalą su šventąją dvasę ir tai tik tais išrinktieji, kurie labai jau šventi ir labai jau ten deda pastangas. Bet atrodo, kad žydų tautoje dar ir sekminėms neįvykus šventoji dvasė buvo pažįstama tiek pranašams, tiek karaliams, tiek ir paprastiems žmonėms. Jie turėjo asmeninį ryšį su Dievu ir jeigu žmogaus širdis atvira Dievui, Dievo dvasė juda to žmogaus gyvenime. Ir štai dar nebuvo sekminių, bet vos tik Marijos sveikinimo balsas pasiekė Elzbietą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ar tas kūdikis sureagavo į Dievo žodį, ar tas kūdikis sureagavo į šventąją dvasę? Ir čia yra ta vieta, kur krikščionis ypatingai turėtų susimastyti ir atsiminti šitą momentą, kai susidūrėme su pasaulio tokia ataka, kad negimęs kūdikis dar nėra žmogus, kad ten embrionas, dar tik tais visai pateikiamas kaip negalavimas, kaip lyga, kai kurios tu gali atsisakyti to nepagaidautino nėštumo. Ir nėra jokios atseit nuodėmės, kad tu čia atsisakysi abortą, padarysi tą kūdikį, abortuosi, nes jis dar nieko nesupranta, jis dar nieko ten, jis dar ne žmogus, kitaip tariant. Bet kai jau gimsta, jau žudyti nebegalima, bet kol negimęs, juk tuo pateisinami aborto įstatymai. O tikinčiam žmogui mes matom, kad kūdikis reaguoja į pasveikinimą, kūdikis reaguoja į šventąją dvasę ir kad kiekvienas kūdikis yra Dievo svajonė. Ir Dievas turi kiekvienam žmogui planą. Taigi mes turime branginti tą gyvybę, kuri yra motinos įščiuose, kaip brangia Dievo dovana, kiekvieno žmogaus gyvybė. Ir kartais man keistai skamba, kovojam už vaikų teisės. O kame ta kova? Kad nebūtų smurtaujama prieš vaikus, kad vaikai turėtų tinkamas sąlygas augti. O kur yra tinkamiausios sąlygos? Kažin, vat, jeigu mylinti šeima, bet yra skurstanti šeima, nepajėgia ten aprūpinti apšvietimo, ten, kad būtų tiek ir tiek liumenų, tiek ir tiek ploto, ten, kiek visokių dabar reikalavimų Europos Sąjungoje kai kuriuose šalyse keliama. Ir jeigu šeima to negali aprūpinti, tą vaiką paimsi ir padėsi kitą vietą, kur bus šviesos, kur bus erdvės, kur bus žaislų, kur bus pramogų, kur bus šilta, kur bus daug maisto. Bet o ko tam vaikui labiausiai reikia? Kokių sąlygų? Mylinčių širdžių, tėčio ir mamos. Čia jis yra saugus. Ir kas čia gali nuspręsti? Tai Jėzus irgi būtų vienas iš kandidatų atimimui, ne, pagal dabartinius įstatymus, kažkokia, iki ko mes dasigyvenam. Kaip užleidžiamos taip pozicijos. Bet kai kalbama apie smurtavimą, kad negalima prieš vaikus smurtauti, aš keliu klausimą, o prieš ką galima smurtauti? Prieš moteris negalima, o prieš vyrus ką galima? Prieš vaikus negalima, o ką prieš senelius galima? Ką prieš suaugusius galima? Smurtas yra smurtas ir mes sakom smurtui ne, bet kokiam smurtui. Kodėl išskiriamos grupės? Jokiam smurtui nėra vietos mūsų tarpe. Kiekvienas žmogus turi būti gerbiamas ir mylimas. Ir kiekvienam žmogui turi, jau, jeigu tokia valstybė rūpestinga, tai kiekvienam žmogui turi padėti sudarytas sąlygas. Ir va toms daugiavaikiams, kurstančioms šeimoms, tegu padeda sudaryti sąlygas. Ten, kur nusikaltimas, ten turi būti baudžiamas tas, kuris smurtauja. O kas yra nubaudžiamas? Ar tas vaikas atimamas dėl kokio nors nesusipratimo, kai mylintis tėvas pritrūkęs kantrybės bando sutramdyti tą vaikelį? Kaip prisimenu, vienas lietuvis pasakojo Švedijoje, ten vienoje šeimoje vaikai šventi gimtadienį, susirinko paauglių būrelis ir vienas vaikas įsisiautėjęs su savo draugais kažko ten ar dideliu garsu leido muziką, ar kas ten buvo, smulkmeną nebeprisimenu, bet kad tėvas atėjo ir sutramdė, ne, šiuose namuose to nebus, viskas užteks. Yra ribos. Tada tas prieš savo draugus, kad pasirodyt, tėčiui sako, aš pasiskusiu į vaikų teisės. Tėvas sako, tau nusibodo su mumis gyventi, tau negera su mumis. Gerai, štai tau telefonas, skambink, bet mes daugiau nesimatysim. Rinkis dabar. Tas vaikas pagalvojo, apsiverkė, atsiprašė tėvo ir sako, aš daugiau niekada to nedarysiu. Tai va, bet maži vaikai, kurie dar kritinio mąstymo neturi, jais galima manipuliuoti kaip nori, ne? Ir ko čia mane užnešė šiandien ant tų teisių, ant tų vaikų teisių? Tas šokinėjantis kūdikis motinos iščiuose. Aleliuja. Noriu atkreipdėmėsi dar, kada prisipildė Elzbieta džiaugsmo ir šventosios dvasios. Aš čia sutapatinau džiaugsmą su šventąja dvasia. Jį pasidarė kupina šventosios dvasios. Ir iš to kupinumo šventosios dvasios pertekliaus į balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiuose. Aha, kūdikis iš džiaugsmo šoktelėjo. Antrą kartą Elzbieta įvardinas būseną, kūdikio būseną. Ji liūdija, kad iš džiaugsmo jos iščiuose šoktelėjo kūdikis. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taigi kūdikis pilna šventosios dvasios ir džiaugsmo, pasirodo, kūdikis irgi gali reaguoti ir į Dievo žodį, ir į šventąją dvasią. Ir čia galbūt būtų pateisinimas, kodėl katalikai ir visi senieji krikščionys krikštyje vaikus, kai sakysim, protestantai sugrįžę prie žodžio, ir užsikabinę už tikėjimo, kurį pabrėžė apaštalas Paulius, kad per tikėjimą veikia Jėzaus kraujas mūsų gyvenime. Nors tas momentas, kad tikintis tėvai pašventina vaikus arba tikinti moteris pašventina netikinti vyrą ir panašiai ir atvirkščiai, tai kažkaip tas momentas praleidžiamas ir sureikšminamas tas tikėjimas, kai jau žmogus pats sąmoningai, kritiškai mąstydamas apsisprendžia už gyvenimą su Dievu, tada jis gali krikštytis. Na tai paliekamas krikštas paauglystėje, kai paauglys jau supras ir pasikrikštys. O katalikai krikštyje vaikus ir armenai krikštyje vaikus, jie stengiasi 8 dieną pakrikštyti kūdikį, kaip kad buvo apipjaustumi žydų pirmagimiai berniukai 8 dieną, kaip Jėzus buvo apipjaustytas sandoros ženklan, tai jie irgi būdami arčiau, kaip sakant, tos senosios tradicijos, užsikonservavę toj tradicijoje stengiasi 8 dieną krikštyti, bet jeigu negali, tai kuo greičiau, vienu žodžiu. Tame įsitikinime, kad kūdikis irgi priimamas į tą dvasinę atgimusių žmonių šeimą, bendruomenę, į bažnyčią ir joje auga malonė, kai tėvai jį už jį meldžiasi, jam liūdija tikėjimą, jam gavusiam šventosios dvasios dovaną. Yra lengviau galbūt priimti tą tėvų liūdijimą ir aukti toje tradicijoje, aukti toje dvasioje, toje malonėje. Ir kad kūdikis nebūtinai turi kritiškai mąstyti ir kad kūdikis galbūt visai kitais mechanizmais suvokia aplinką ir yra atviras vieniems ar kitiems dalykams, ypač naujagimiai, juk jų sąmonė irgi formuojasi ir keičiasi. Tai kaip man teko dalyvauti vieno kunigo pravedamoj krikšto apeigoj Armenijoje, senas kunigas krikštijo kūdikį ir ten kažkaip jis pakrikštijęs tą kūdikį pažiūrėjo, ten buvo mėnesio mergaitė, pažiūrėjo į ją ir į taip įsmeigusi akis į jį žiūri ir sako, kažin ką jį ten mato. Ir sako, mūsų močiutės pasakodavo, kad tokie vaikai dar mato angelus, kad jie kitaip pasaulį mato, paskui mes juos išmokinam, ką matyti, ko nematyti ir kaip pakeičiam juos su savo auklėjimu, su savo netikėjimu, su savo galbūt kitais fokusais. Ir paskui mano draugai, kurie lydėjo mus, uždavė jam klausimą, nu, ar ne geriau krikštyti suaugusį žmogų, kai jis jau viską supranta, sąmoningas yra. Jis taip pasižiūrėjo tuos mano draugus. Jis sako, o ką jūs suaugę čia labiau suprantat? O ką čia labai suprasit? Argi tai nėra iš esmės vis tiek? Kiek be būtum teologinių studijų baigęs, kaip šventą raštą be išmanytum, vis tiek. Krikštas yra slėpinys. Kaip ten Dievas ateina į to žmogaus širdį, kaip jis keičia tą žmogaus vidų. Tai yra Dievo slėpinys. Mes tikime jo pažadu, atsiveriame jam tikėjimu, taip, o tas kūdikis galbūt visai kažkaip kitaip. Tai va. Turim liudijimą, kad Jonas motinos iščiose šokinėjo iš džiaugsmo. Ir šokinėjo iš džiaugsmo, kai vyko šlovinimas, ne? Nes Marija šlovino viešpatį kartu su Elzbieta. Taigi du Dievo žmonės, kupini šventosios dvasios, kai jie susitinka, ką jie daro? Jie džiaugiasi savo kūrėjų, jie džiaugiasi savo viešpačiu ir šlovina jį. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi savo gelbėtojų.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.